Njemački filozof politike Jan Werner Müller svoju je biografiju o tom pravniku i filozofu politike nazvao opasni um. Britanski filozof politike David Runciman bio još izravniji. Nazvao je tog pravnika i političkog filozofa card-carrying Nazi, nacist s članskom iskaznicom nacističke stranke. Runciman nije pretjerivao. Taj se pravnik i politički filozof učlanio u nacionalsocijalističku njemačku radničku stranku 1933. i podržavao politiku nacističke stranke i njezinog vođa Adolfa Hitlera. Nakon propasti tisućugodišnjeg Rajha u postupku denacifikacije koju su provodile američke okupacijske vlasti, on se odbio denacificirati jer, kako je tvrdio, nikad se i nije nacificirao. Američke okupacijske vlasti neće mu dopustiti da predaje u Saveznoj Republici Njemačkoj sve do njegove smrti. Razmišljao o odlasku u Frankovu Španjolsku, ali to nije učinio. Rekao je da ne bi mogao živjeti bez neprijatelja. A opet djelo takvog čovjeka sve se više proučava. Njegove knjige, objavljene u doba Vajmarske Njemačke, zadnjih nekoliko desetljeća ostavile su traga i na konzervativnoj i na lijevoj misli. O recima poput ovoga raspravljaju mnogi.
Specifično političko razlikovanje na koje se mogu svesti političke radnje i motivi jest razlikovanje prijatelja i neprijatelja. Smisao razlikovanja prijatelja i neprijatelja jest označiti krajnji stupanj intenziteta vezivanja ili razdvajanja, asocijacije ili disocijacije. Ono može teorijski i praktično postojati, a da se istodobno ne moraju primijeniti sva ona moralna, estetska, ekonomska ili druga razlikovanja. Nema potrebe da politički neprijatelj bude moralno zao, nema potrebe da on bude estetski ružan. On se ne mora javljati kao privredni konkurent i može čak izgledati probitačno s njim sklapati poslove. On je upravo onaj drugi, stranac, i za njegovu bit je dostatno da je u nekom posebno intenzivnom smislu egzistencijalno nešto drugo i strano.
Ove retke napisao Carl Schmitt. O mnogo tome što je napisao raspravlja se i danas, o njegovom razlikovanju politike i političkog, o njegovoj tvrdnji da politički proces i odluka stoje iznad ustavnog poretka, da je suveren onaj koji odlučuje u izuzetku. Ali ovim se recima o neprijatelju vjerojatno najviše raspravlja. Zašto je Schmittov pojam neprijatelja tako bitan? Zašto se o njemu i danas raspravlja? Poslušajte u današnjoj Okamovoj britvi. Naš je sugovornik profesor dr. Tihomir Cipek s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Carl Schmitt rođen je 1888. u Plattenbergu, umro je 1985. u rodnom mjestu. Studirao je pravo u Berlinu, Minhenu i Hamburgu, doktorirao je pravo 1915. Prvi svjetski rat proveo je u Bavarskom ministarstvu rata, radeći na cenzuri strane propagande. Prvi mirnodopski posao dobio je u školi za poslovnu administraciju u Minhenu. Prvu važniju knjigu objavio je 1922. Ona imala naslov Politička teologija i u njoj je pisalo:
suveren je onaj tko odlučuje o iznimnom stanju. Ta definicija može biti primjerena jedino pojmu suvereniteta kao graničnom pojmu. Jer granični pojam ne znači konfuzan pojam kao u nečistoj terminologiji popularne literature, nego pojam krajnje sfere. Tome odgovara činjenica da se njegova definicija ne može nadovezati na normalni, nego na granični slučaj.
U vrijeme Vajmarske Njemačke države koju nije volio, Schmitt će napisati najvažnija djela: Politička romantika, Diktatura, Politička teologija, Pojam političkog, Nauka o ustavu. Godine 1933. učlanit će se u nacističku stranku. Nakon noći dugih noževa, Hitlerovom krvavom obračunu s nekadašnjim političkim drugovima iz SA jurišnih odreda, Schmitt je kao ugledni pravnik i politički teoretičar bio taj koji je branio Hitlerov postupak pod formulacijom vođa štiti pravo. Neće to biti zadnji put da je dobro poslužio nacističkom režimu. Hermann Göring imenovat će ga u Prusko državno vijeće. Tijesna suradnja s režimom bit će prekinuta 1936. kada ga je SS optužio da je oportunist, hegelovac, katolik, te da je njegov antisemitizam samo privid. Ipak ostala mu je profesura na Berlinskom sveučilištu. Nakon Drugog svjetskog rata Schmidt više neće predavati, ali u njegovom dijelu, u rečenicama poput suveren je onaj tko odlučuje u izuzetku, a posebno specifično političko razlikovanje na koje se mogu svesti političke radnje i motivi, jest razlikovanje prijatelja i neprijatelja, raspravlja se i danas. Zašto je Schmidtovo djelo danas tako važno? Zašto je taj pojam neprijatelja toliko opčinio kako lijeve, tako i desne mislioce? Naš sugovornik, profesor dr. Tihomir Cipek. Profesore Cipek, da krenemo u ovu priču o Karlu Schmidtu i neprijatelju. Kako je prije Karla Schmidta se gledalo na odnos države, društva, politike? Dakle, tu je uvijek Hegel, Marx su bili dominantni. Čini se da sa Schmidtom dolazi do ozbiljne promjene.
Pa da, Schmidt je zapravo krenuo od teze da političko prethodi državi. Dok su i Marx i Hegel neki filozofi države, ali mislili su šta država treba napraviti, podijelili su državu i društvo i onda je kod njih postoji ta dinamika odnosa između države i građanskog društva. Hegel kaže da građansko društvo treba biti slobodno društvo, to društvo slobodnih pojedinaca, jednakih. Što više, Hegelu čak treba i čudoredna država da bi zapravo tu slobodu do kraja ozbiljila, a Schmidt je protivnik slobode. On reducira političko na odnos prijatelj-neprijatelj. A zanimljivo je kako je postao popularan, jel? Zapravo imamo jednu renesansu Schmidta. Evo, Kinezi su objavili sva njegova sabrana djela. Postoji teza, ono, knjiga o Karlu Schmidtu i konzervativnoj kineskoj državi. Afirmirali su ga sad i ljevica i desnica. A Schmidt je značajan zbog tog napada na liberalizam. Schmidt je doveo u pitanje ono što je samo razumljivo. Što se građanskoj kulturi, filozofiji uopće, mislim, smatralo samo razumljivim. Pa mislim, liberalno-demokratski poredak je najbolji poredak. On to dovodi u pitanje. Drugo, što ga nekako iznosi u javnost, je sjajan stil. Važno je imati gromki početak. Schmidt je imao gromki početak. I on je u svom dijelu Pojam političko, kad se je to osvijestio, rekao da je često prva rečenica ona koja odlučuje o sudbini neke publikacije. A ono što je zanimljivo je kako jedan nacionalsocijalista, Schmidt je bio član nacističke stranke, podržavao je Hitlera, pisao je vođa štiti pravo, jel, kad je Hitler izvršio masakre nad svojim jučerašnjim saveznicima, u noći dugih noževa, onda Schmidt opravdava sad naslov njemačkog pravnog časopisa, piše vođa štiti narod. Dakle, to je njegova nacistička prošlost, taj stil, mislim, koji je bio izrazito atraktivan, dovođenje u pitanje paradigme, ga je učinilo na veliko popularnim. U njemačkoj kulturi je izrazito popularan. Ostavština Karla Schmidta je jedna od najvećih ostavština u arhivu Sjeverne Rajne Vestfalije. Samo pisama ima 85.000. Veliki njemački pravnik Ernst Wolfgang Beckenferde, koji je poznat po rečenici, to isto je ovako Schmidtovska rečenica, liberalna država opstoji iz pretpostavke koje sama ne može jamčiti. Drugi veliki povjesničar, Reinhard Kozelik, je također bio učenik Karla Schmidta, imaju veliku korespondenciju, recimo korespondencije sa Beckenferderom, objavljeno je to sve, ima 871 stranicu, sa Kozelikom 459 stranica. Imate njegovu korespondenciju sa Leo Straussom, jel, zapravo je kojim vrstom ideologa američkih neokonzervativaca, koji zahvaljujući njegovoj filozofiji napadaju Irak. Jel. Schmidt nam služi da vidimo da nisu samo ratovi zbog nafte, da je nafta to tako jedan izgovor. Jel? Glavna Schmidtovska teza je bila da se ratovi vode zbog toga što je neko nekome neprijatelj, a ne zbog toga što ima ovo ili ono. Pa i druge administracije su znali da ovi imaju naftu pa ih nisu napale. Treba doći do ove ideje neprijatelja, dakle do naše središnje teme. Dakle, kad nekog definirate kao neprijatelj, to je Schmidtov, onda s njime vodite rat.
Prije nego što krenemo na ovaj pojam neprijatelji, zašto je on toliko bitan za Schmidta, spomenuli ste njegov obračun s liberalizmom. Kada se čitaju ta njegova djela koja on objavio za vrijeme Weimarske republike, stiče se dojam da on na liberalizam gleda kao na društvo u kojem svi jako vole razgovarati, pričati, a kada se odluka donese, onda odluka zapravo se nastoji da, ako već ne može biti konsenzus, da bude nekakva vrsta kompromisa koji će zadovoljiti sve. Čini se da on smatra da tako stvari ne ide.
Pa njega najviše smeta kod liberalizma ta sklonost kompromisu. Dakle, ideja je da se sad u nekom parlamentarnoj raspravi traži sama istina. Kad se u tom dijalogu uspostavi istina, onda se ona treba provesti kroz zakone, kroz volju koja stoji iza toga i njega smeta, naravno, ta ideja istine. To je njemu potpuno neprihvatljivo i tu se poziva na Hobbesa. Vlast, a ne istina, određuje zakone, odnosno utemeljuje zakone, određuje što će biti zakon. I on misli da liberali zapravo rastvaraju to političko, njega to političko, taj konflikt, ta podjela na prijatelje i neprijatelja. Liberali ne vide kojim je neprijatelj, a to ne mogu ni vidjeti, jer to zapravo ne može biti ideologija prema njegovom sudu. Je li to ideologija veličanja pojedinca? Ako vi veličete pojedinca, onda se naravno i te ideologije koje služe naciji, stranci, poretku, državi, iskube u tim pojedinačnim egoističkim interesima. I zapravo to je nešto što razara naciju, a razara i društvo, zbog toga što ne može vidjeti ko je neprijatelj. Neprijatelj je ključan u njegovoj političkoj filozofiji da se uspostavi ono što je narod. Ako neki narod ne zna prepoznati što je političko, kaže Schmitt, onda neće propasti političko. Propasti će taj narod, jer ne vidi svog neprijatelja. A neprijatelj je uvijek onaj drugi. Uvijek onaj ko nas prepoznaje kao drugog i mi njega kao drugog. Kasnije on ima tumačenje gdje nastoji izvući to, ublažiti, da pa neprijatelj je sličan, isti, može biti, ne. On je esencijalno drugi i tu onda on čuva ovu agresivnu dinamičku, jel, crtu kojemu taj njegov pojam neprijatelj daje i u svom dijelu država, pokret, narod, gdje je zapravo veličan nacionalsocijalizam, hvali Hitlera, govori o tome da je to dobra ideologija, da je ta nova koncepcija njemačke države ona koja će jamčiti Njemcima da uvijek znaju ko im je neprijatelj. Taj ko je neprijatelj, to određuje vođa. Zato on kaže, počinje to djelo država, pokret, narod, on je čovjek tih prvih dojmljivih rečenica, kaže ovako, cjelokupno javno pravo današnje njemačke države stoji danas na vlastitom tlu. Dakle, tlu. Treći Rajh je pravo zapravo, pravo njemačke države i pravi izraz njemačkog naroda. On je bio na koncu konca član nacionalsocijalističke stranke i uvijek je bio sklon fašističkoj ideologiji. Njegova prava politička domovina je bila Frankova, frankistička, španjolska. E tada ono vezano uz vaše prvo pitanje, tu onda u državi, pokretu i narodu spominje i Hegela. I kaže tok 30. siječnja hegelovska činovnička država 19. stoljeća zamijenjena je drugačijom državnom konstrukcijom. Ta drugačija državna konstrukcija jamči jedinstvo države i društva. Jedinstvo države i društva jamči vođa. Pravo nije stvar procedure, parlamenta, dogovora, kompromisa. Pravo je stvar volje vođe. I to je zapravo bit tog njegovog pojma neprijatelj. On će odrediti, vođa će odrediti ko je neprijatelj. I tu se on definitivno razilazi sa Hegelom. Druga, mislim, nekakva razlika između njih i njihovih filozofija je politička teologija. Kod Hegela ona ipak vodi nekoj slobodi. On je protestant, dakle, aha, slobodna smo bića, svako od nas slobodan, a onda se možda to u nekoj političkoj formi ta sloboda može ostvariti. Schmitt je protivnik slobode. On se zalaže za naprosto katastrofu. Čak kad gledate tijek povijesti, kad Hegel tumači, pa dobro, negdje će to završiti nekakvom boljitku, nekom dobru, u nekom čudoređu. Imamo šanse, imamo izgleda, postoje nade. Kod Schmitta nema nade. Čovjek, on proizlazi iz ove antropološke slike zlog čovjeka i mi smo sad tu u nekakvoj pripremi katastrofe. I to je bit, mislim, mišljenja fašizma, te radikalne, ekstremne desnice u njegovom slučaju. Kad u Wagnerovoj operi se pita glavni junak ili što Wotan želi, onda on kaže, želi kraj, želi katastrofu. I Schmitt ide, ide prema katastrofi. Hegel nekako je filozof države, razmišlja o državi, podijele države i društva, a Schmitt je kasnije došao do teze, i toga čini popularnom i danas, da je vrijeme država prošlo. Vrijeme država zalazi. Države više ništa ne mogu odlučiti. I toga onda čini, između ostalog, ta njegova geopolitička dimenzija njegove misli ga također čini aktualno.
Koliko je za njegovu misao, političku misao, onda i pravno njegovo djelo, važna ta činjenica da je ključna svoja djela stvorio u Weimarskoj Njemačkoj. Dakle, čini se da on tom Weimaru, uistinu demokraciji sa liberalnim ustavom, zamjera između ostalog to što je neprijatelji su bili toliko očiti, a vi niste napravili ništa. tu ste pokazali svu slabost. Koliko je taj Weimar i svo to previranje Weimara zapravo bilo ključno u tom obračunu njegovom sa liberalizmom?
Pa mislim da je to vrlo važno. Ne? Njega je ta politička klima Weimara oblikovala, on je bio zato da se zapravo zabrani i nacistička stranka, pa kad nije bila zabranjena, došla vlast, sam postoji nacista, ali još je više bio sklon tome da se zabrani komunistička stranka. Njega je smetalo to neodlučivanje države, jel, gdje država ne može prepoznati svoje neprijatelje. Ako država ne može prepoznati svoje neprijatelje, a to su komunisti i nacisti, da bi ih zabranila, da bi spriječila njihovo djelovanje, onda se država iznutra raspada. Nestaje ovo nekako jedinstvo naroda koje postoji, to je sad važno za njegovu filozofiju, prije države. Država ne stvara narod, neko narod, nacija postoji prije države. Postoji nekako predpolitičko jedinstvo u naciji koje onda stvara i jamči jednu pravu, snažnu državu koja evo donosi odluke. Jel veli ti liberali, veli šta sad oni hoće? Oni hoće ovaj konflikt rastvoriti u tom neprekidnom dijalogu, a onda on kaže poput Heideggera, pa to vam je brbljanje, to je jedno brbljanje u parlamentu, to bez veze, ili hoće ovu konkurenciju koja postoji, to nadmetanje između rada i kapitala, a veli to bi oni sve ugušili u tržištu. To je ono kao neka čarovna riječ, joj, tržište, i kad je to na tržištu, tržište odlučilo ovo ili ono, pa naša teorija tu nije važna ili tržište odlučuje, to je naprosto nije točno, sve ekonomske teorije i toga je on svjestan, toga je Schmitt svjestan. Iako se nije bavio ekonomijom, bavio se političkom filozofijom, pravom, sve su one teorije o preraspodjeli društvene moći. A kad se naravno one počnu realizirati, onda one vode opet u neku vrst konflikta. Zato mu treba pojam neprijatelja, da bi homogenizirao one koje su prijatelji.
E sad da kažemo o tom neprijatelju. Politički neprijatelj ne treba biti moralno zao, ne treba biti estetski ružan, ne mora nastupati kao privredni konkurent, pa čak može izgledati korisno. On je jednostavno drugi stranac. Tko je neprijatelj?
Neprijatelj je onaj koga vođa prokaže kao neprijatelja. To je zapravo krajnja konsekvencija ovoga. Ali prije toga ovaj sjajan citat, jedan komentar Ernsta Jürgena, velikog njemačkog pisca koji je komunicirao s njime kad je pročitao pojam političkog, dakle dijelo u kome on razrađuje taj odnos prijatelj-neprijatelj. I njemu Jürgen čestita. Jel? Baš na temelju ove rečenice rekao bih, veli ovako. Uspjeli ste stvoriti poseban vojni izum, minu, koja eksplodira nečujno. Nečujno. I ta teorija nečujno, polako, potiho, postepeno vodi do diktature. Jer samo je diktator, onaj vođa je onaj koji može odrediti koji je taj pravi neprijatelj. Naprosto drugi. Francuzi su neprijatelji. Oni mogu biti kao, onda on kaže, to nije to privatna osoba. Jer naravno, privatno Francuz može biti simpatičan, može biti dobar, možete s njim popiti, ne znam, francusko vino. Ali kao Francuz, kao političko biće, on je neprijatelj. A bez tog odnosa prijatelj i neprijatelj ne bi bilo ni države. Jer pojam države, kaže Schmitt, pretpostavlja pojam političkog. I tu se sad vraćamo na onu tezu kako jedna iskonska želja naroda da živi zajedno u svojoj državi prethodi stvaranju države.
Može li se reći da je zapravo taj prijatelj-neprijatelj za Schmitta manje više temelj cijele političke teorije ili političke filozofije? Imaš jedan citat. On kaže, riječi kao što su država, republika, društvo, klasa, suverenost, ustavna država, planiranje, neutralna, totalna država, su neprimjenjive ako se ne zna točno tko treba biti pogođen, s kim se treba boriti, koga treba odbaciti ili negirati. Dakle, je li taj neprijatelj ključ za državu, za političko?
Za sve. Mislim, zato političko prethodi državi. Ono preposlije državu. Ako vi to ne možete odrediti, ako nemate taj odnos prijatelj-neprijatelj, onda ste ugušili političko. A njegova je teza, ne može se ugušiti političko, ni u tržištu, ni u parlamentarnoj diskusiji. Ono jednostavno uvijek izbije van. Kad tad se pokaže da je netko neprijatelj. On želi nekako tu dinamiku političkog sačuvati. Toga čini jednim aktualnim filozofom. Osobito danas kad svjedočimo tolikim ratovima. Vraćam se već izrečenoj misli. Rat se vodi zato da bi se uništio neprijatelj. Zato što nekog smatrate neprijateljem. Ne zato što on ima ovo ili ono, ima ovakve tjesnace, ima toliko, ne znam, barela nafte ili nema. To je za njega, to je naravno važno, ali to je B. A je njih doživljavate kao neprijatelje. Neprijatelj treba biti uništen. Jer ako se ne prepozna neprijatelj, narod koji ga nije prepoznao će naprosto postati fusnota u povijesti. Neće više imati tu svjetsko povijesnu snagu koju su Njemci uvijek težili. I ostali ga zapravo onda tu uzimaju. I ljevica i desnica ga upravo zbog toga što zadržava tu političku dinamiku, tu borbu jednih protiv drugih, mi i oni. Zato im je Carl Schmitt dobar autor.
Prije nego što dođemo zašto ga i na ljevici i na desnici danas izuzetno čitaju i zašto takva osoba sa, recimo to tako blago, kontroverznom prošlošću je danas toliko prisutan, spomenuli ste pojam suverena. Rekli ste, to nije čovjek važnih rečenica. Kada hoćete definirati suverena, neizbježno vam je da citirate Schmitta koji kaže on je onaj koji odlučuje u izuzetku. Što se krije za te rečenice?
Pa da vođe treba naprosto politički djelovati. Jel? Mi možemo to primijeniti i na demokratske poretke. To ne mora nužno biti diktatura. Jel? Šta sad, mislim, se događa u 68. godine u Francuskoj? Imamo studentsku pobunu, studenti kreću, De Gaulle je sav u šoku. Joj, imamo liberalnu demokraciju, republiku, ja sam na čelu. A vidiš, oni se bune. I onda imate ovaj priču kako De Gaulle odlazi, jel? U provinciju, sjedi, razmišlja. I šta bi sad s tim studentskom pobunom? I onda nam digne slušalicu i kaže policiji ugušite pobunu. To je jedan primjer onoga ko može proglasiti izvanredno stanje.
Još jedno pitanje vezano uz tog suverena. Koliko je opet to povratak na, recimo to tako, ono vrijeme u Weimaru, kada je jednostavno nedostajalo političke volje da se udari na one koji će zapravo tu Weimarsku kratkotrajnu republiku koja traje od 1919. do 1933. zapravo 14 godina pokopati. Koliko je tu zapravo želja da se kaže na kraju kad se podvuče crta, poanta politike jest da se djeluje. Kad se prepozna opasnost da se djeluje. Čini mi se, još jedno potpitanje, da u njegovim dijelima je stalno taj povratak i na klasike, dakle na staru Grčku, na stari Rim.
Da se krenemo od ovog drugog pitanja. On zagovara jednu vrstu cezarističke diktature. Jel? On voli Cezara, voli vođe, voli oni koje mogu odlučiti. On je zapravo u tom nekom političko-filozofijskom smislu sljedbenik Hobbesa. Hobbes je njemu glavni uzor, mislio, dakle, postoji neki Leviatan koji treba kontrolirati, koji treba spriječiti da se taj sukob u društvu razvije u građanski rat i zato treba unaprijed djelovati, određujući ko je neprijatelj i djelujući protiv neprijatelja. Drugi mu je, Bodin sa svojom teorijom suverenosti, a Donoso Cortez, ovaj španjolski katolički konzervativni mislioc, mu je također uzor koji kaže, a sad slušajte, kad bismo postavili pitanje sloboda ili demokracije, pa svi bili za slobodu. Ali sad je vezano s Weimarsku republiku odgovor. Pa ne postavlja se pitanje sloboda ili demokracija. Postavlja se pitanje njihova diktatura ili naša diktatura. Diktatura protivnika. A onda, mislim, je puno bolje da imamo našu diktaturu. I to je zapravo Schmitt mislio. Zato su mu nacisti poslije postali nekog suradnika. Postoje službeno veliki pravnik i tako dalje. Imao je naravno s njima i nesporazuma, ali je on apsolutno, to je potpuno neupitno, jedan nacistički mislioc. I to se u glosaru koji kasnije objavljuje neku vrsti dnevnika, pojmova. Vidi, on to prizna kao i Heidegger, kao što Heidegger u Crnim bilježnicama kaže. Pa znate, moja filozofija vam je zapravo to, nacionalsocijalizam. Jel? A onda uvijek imate ovih tumača koji će reći, Heidegger ne razumije sam sebe ili Schmitt ne razumije sam sebe. Ne znam, meni se čini da njih dvojica jako dobro je razumiju sami sebe, a razumili su i taj kontekst. Ako ne želite da vam dođu Roza Luksemburg i Karl Liebknecht na vlast, trebate ih likvidirati. Doduše, to je poredak, socijaldemokrati su to i napravili. Friedrich Ebert je suzbijao nemire sa te radikalne, ekstremne ljevice koja je zagovarala revoluciju. On ih je hapsio. Ali bit je bio u tome, i to mislim da je bit Schmitta, ne može podnijeti liberalnu demokraciju. Mogla je ta liberalna demokracija, sad govorim na temelju dojma, a ona je mogla, ne znam, ovi su bili uhapšeni, ovi su bili likvidirani, ovi su bili suzbijeni, dobro, sad nisu bili zabranjeni, ili onda ste rijetko mogli i u drugim porecima zabranjivati. To je već ono građanski rat unaprijed, jer pitanje kako bi to tehnički bilo izvedivo, po navodnim znacima ovo tehnički. Njemu jednostavno ta liberalna demokracija, ta filozofija slobodnog pojedinca,
Pa to ne može biti filozofija, kaže Schmitt. Šta bi sad slobodni pojedinac? Kako bi pojedinac mogao biti slobodan? Liberalizam, od liberalizma propadaju narodi. To je misao koju on stalno ima. I onda traži, ako hoćete, pod navodnim znacima, izgovore. A gle, prijatelj, neprijatelj. Jel, niz, mislim, teorijskih konstrukcija kako bi to suzbio liberalizam. Jer kako kaže Arthur Miller van den Broek, liberalizam je pokopao kulture, uništio religije, razarao domovine i onda poentira od liberalizma propadaju narodi. Na tu misao se nastavlja Schmitt i nastoji suzbiti ovu filozofiju koja za njega nije filozofija, pravo koje za njega nije pravo. Kako sad tu pravo da jamče slobodu pojedinca? Kako uopće, mislim, pojedinac može biti slobodan i kako sad pojedinac može biti iznad zajednice? Pojedinac treba biti dio zajednice, to je duboko konzervativna ideologija koju on dijeli i koja onda koketira sa fašizmom, više nego sa nacionalsocijalizmom.
Zašto inzistira toliko na važnosti političkog? A opet to političko podrazumijeva konflikt.
Pa njemu konflikt treba, ali konflikt je prema drugome. Konflikt s drugim, protiv drugog, jel, suzbijanje drugog, vodi homogenizaciju našeg. Zato mu treba konflikt. Tu mi se čini ključna ona rečenica gdje on kaže narod koji ne prepoznaje političko, jel, će biti osuđen na propast. Neće propasti političko, jer to političko, ta dinamika svugdje postoji, u ekonomiji, u kulturi, u svakom svijetu, mislim, postoji to i mi, oni, jel, neprijatelj, prijatelj. E sad on stupnjeva to, ne mora se ići baš na uništenje neprijatelja do kraja, a može ga se samo sankcionirati, može se dogoditi da mu se ne daju novci za nekom kulturni sadržaj, za priredbu, za nešto što on želi postići u javnom životu, on treba ga se maknuti iz javnosti. To može biti jedan recept koji Schmitt primjenjuje. On ne mora dovesti baš do fizičkog obračuna uvijek, ali ono što se mora se znati tko je neprijatelj. Jer tek kad se zna ko je neprijatelj, onda se zna i ko je prijatelj. Tek kad se zna ko su oni, onda znamo tko smo mi. A to naravno vodi jednom sukobu. On misli da je naprosto sukob imanentan. To je sad antropologijski određeno u njegovom antropologijskim definiranju. On je bit čovjeka. On je naprosto čovjek ovoj prirodi. A sad oni to hoće ugušiti u pravu. Kako bi Schmitt rekao, pa sad je taj Hans Kelsen, jel, veliki teoretičar prava. Pa to je nevjerojatan čovjek. Mislim, on tvrdi da treba ovaj pojam suverenosti potpuno izbaciti iz prava. I sve će biti pravo, a suverenost neće biti ništa. Kao da pravo postoji bez suverenosti. Pa pravo postoji iz suverenosti. Iz suverene volje jednog naroda, odnosno, jel kod Schmitta, na krajnjoj konsekvenciji, iz suverene volje vođe jednog naroda. Zato mu treba to razlikovanje prijatelj-neprijatelj. Jer poretka se ne može bez noge utemeljiti. Zato političko prethodi državi.
Razumijem zašto Schmitt ima tu draž za desnu, konzervativnu misao. Ali zašto je toliko prisutan i u lijevoj misli?
Pa i njima liberalizam ide na živce. Ono što je ljevica, za čim ljevica pati, glavna misao ove radikalnije ljevica, je revolucija. A ne možete imati revoluciju ako se svi oko svega dogovorimo, ako se postigne kompromis. Onda nema napetosti. Što više, ne samo ne treba biti revolucija, nego nikakve promjene nema bez toga, bez vraćanja političkog. I onda Chantal Mouffe u svojoj teoriji agoničke demokracije, dakle borbene demokracije, ponovo otkriva Karla Schmitta i zapravo ga francuska ljevica rehabilitira u očima Francuza i ovog drugog dijela pristojnog svijeta, zahvaljujući ovoj ideji da se treba vratiti konflikt u politiku. Dakle, njihova je osnovna teza da tu postoje stranke eksternog centra, one su sve manje više iste, i socijaldemokrati, i demokršćani, i konzervativci, i liberali, i zeleni. Oni svi pripadaju eksternom centru, kako bi oni rekli, strankama centra. Među njima su minimalne razlike i oni zapravo guše ovaj političko nadmetanje. Tu nema nikakve političke dinamike. I onda je Schmitt treba da bi vratila ovo što ste već pitali, što smo raspravljali, odnos prijatelj-neprijatelj. Ona smatra da se neprijatelj može pretvoriti u političkog protivnika. Naravno da to nije izvodivo. Jel, osobito ne sa Schmittovim kategorijalnim aparatom, ona taj Schmittovski kategorijalni aparat, onda i ona je toga svjesna, nastoji ga promijeniti i reći, pa dobro, znate ovo, prijatelj-neprijatelj, fein Freund, jel, ta razlika je zapravo smrtonosna, ona je pogubna, ona vodi prema građanskom ratu, jel, u osnovi. A onda Mi to trebamo pretvoriti u odnos prijatelji protivnik, da bismo se vratili nekakvoj političkoj dinamici, da bi konačno ljudi postali, kako ona zagovara tu teoriju lijevih populista, da bi se to političko vratilo u današnji život.
Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst čitao Janoš Reimer, emisiju snimio Toni Bertović. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.